Mun nimi on Essi.
Ja mä olen Maria.
Tervetuloa Leadcast-podiin.
Tässä podissa me keskustellaan Suomen liike-elämän huippujen kanssa heidän urapoluistaan ja johtajuudesta.
Keskusteluissa me sukelletaan CV:tä syvemmälle ja kuullaan aitoja tarinoita menestyksen takaa.
Me saadaan arvokkaita oppeja ja vinkkejä esimerkiksi uralla etenemisestä, riskinotosta, viestinnästä ja muutosjohtajuudesta.
Ja nämä opit hyödyttää meitä jokaista niin uralla kuin elämässä ylipäätään.
Jos siis haluat motivaatiota tai vinkkejä omalle urallesi tai vaan kuulla erilaisia inspiroivia uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia. Leadcastilla on ilo jatkaa tänäkin vuonna hallitustyötä koskevia keskusteluja yhteistyössä Directors Institute Finlandin eli DIFFin kanssa. DIFFin tehtävänä on kehittää suomalaista hallitustyöskentelyä. Ja DIFF pyörittää parhaillaan DIFF Future-ohjelmaa, jonka puitteissa meidän yhteistyöjaksotkin toteutetaan. DIFF Futurein tavoitteena on muun muassa hallituskokoonpanojen ja hallitustyöskentelyn kehittäminen sekä monimuotoisuuden edistäminen. Ja meillä on tänään aiheena hallitustyön muuttuvassa maailmassa ja studiossa kaksi todella kiinnostavaa vierasta, Filip Aminoff ja Henrietta Haavisto.
Filip on täysipäiväinen hallitusammattilainen ja perheyhtiöiden asiantuntija. Neljättä omistajapolvea edustavalla Filipillä on pitkä kokemus suvun perheyhtiöiden johtamisesta ja hallitustyöskentelystä ja toimii useiden yhtiöiden hallituksissa. Filip on työskennellyt uransa aikana myös rahoituksen assistenttina Hankenilla, kaupparatsuna, tuotepäällikkönä, markkinointipäällikkönä ja toimitusjohtajana. Perheeseen kuuluu vaimo, kolme aikuista lasta ja yksi lapsenlapsi ja harrastuksiin kuuluu lukeminen, ruokakulttuuri, sienestys ja pitkät kävelyt.
Henrietta taas johtaa Wärtsilän Marienpower varaosapalveluliiketoimintaa. Hän on aikaisemmin urallaan työskennellyt koneella, postilla ja Nokialla sekä liikkeenjohdon konsulttina. Henrietta on konetekniikan diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri. Hänen perheeseen kuuluu puoliso ja kaksi teinitytärtä. Ja vapaa-ajalla Henrietan voi löytää lähes aina ulkoilemasta, mutta erityisesti kevättalvella avannosta, suksien päältä tai rentoutumassa hyvän kirjan parissa. Tervetuloa mukaan Leadcastiin, Filip ja Henrietta. Mahtavaa saada teidät meidän vieraaksi.
Kiitos.
Kiitos. Aivan mahtavaa olla mukana.
Aloitetaan meidän lämmittelykierroksella. Oletteko te valmiita?
Eiköhän.
Kyllä.
Filip, mitä me ei löydetä sun CV:stä? Onko sulla jotain piileviä taitoja tai harrastuksia?
No tätä pohdin jonkun aikaa ennen kuin löysin vastauksen ja ehkä vastaus voisi olla se, että on osoittautunut, että olen aika hyvä löytämään tietoa sellaisista henkilöistä tai esineistä tai paikoista, jotka kiinnostavat jotain yksittäistä henkilöä. Voi liittyä antiikkiesineisiin, voi liittyä historiallisiin paikkoihin, mutta koska puhun aika monta eri kieltä ja voin tehdä myöskin hakuja vaikka venäjäksi, niin olen usein löytänyt tietoa semmoisista asioista, jota tietoa ei olisi muuten löytynyt. Ja se on varmaan tämmöinen tuntematon kyky, mikä minulla on.
Aivan mainio. Mites Henrietta?
Nämä CV:t on aina semmoiset, että pitäisi olla mahdollisimman lyhyitä ja mä en ole sinne ehkä ihan kaikkia laittanut. Mulla on ollut pitkään taas semmoinen, niin kuin, että mä oon joka vuosi opettanut uuden taidon. Ja nyt viime vuosina jostain syystä se on liittynyt ehkä vähän enemmän liikunnan pariin. Että mulla on ollut muun muassa purjelautailua, mitä mä oon lähtenyt ja sitten viime vuonna mä aloitin koripallon ja tänä vuonna mulla on hiihdon tasatyöntö. On nyt tämä tämmöinen tekniikka, mitä mä treenaan ihan aktiivisesti. Ja välillä se on mennyt myös kieliin, että yksi vuosi oli kiinan kieli ja toisena vähän niin kuin Venäjän alkeita ja niiden pariin sitten aina niin kuin palaan. Että katsotaan, mitä ensi vuosi sitten tuo tullessaan.
Mites Henrietta, mikä on sun paras saamasi uraneuvo?
Ehkä tämmöinen ura, mutta mä aloitin aikoina, kun mä aloitin koneopistolla tai koneosastolla opiskelut, Ja mä vähän vahingossa ehkä päädyin sinne hakemaan ja löysin itteni sieltä. Ja muistan, että kaikki kaverit meni koulusta, meni kauppikseen tai oikikseen tai valtsikkaan. Ja mä katsoin sitä opinto-opasta ja sit mä katsoin, että herran aika, että täällä on niin kuin virtausmekaniikan perusteet, dynamiikka, valmistustekniikka, hitsaustekniikka. Mitä ihmettä mä niin kuin näillä teen tai mihinkä tämä niin kuin johtaa. Ja sitten mä olin tullut kuitenkin aika semmoisesta taustasta, ehkä missä niin kuin oli aina kannustettu tekemään parhaansa ja sitä kautta sitten, niin kuin, että hei, että aina niin kuin let's aim high. ja niin kuin hyvään. Ja sitten mä mietin, että apua, että pääseekö mä niin kuin ikinä näistä läpi tavallaan. Ja sitten mä itse asiassa törmäsin silloiseen Kalle Isokallioon, joka oli ollut kanssa opiskeluaikoinaan koneella. Hän antoi niin kuin ihan hirveän hyvä vinkki ja sanoi, että valitse, missä sä haluat olla hyvä. Että niin kuin tämän taas oli niin kuin ihan hirveän hyvän pohjan, mutta niin kuin laske sitä rimaa ja mietit, että missä riittää läpipääsy ja missä sä haluat niin kuin loistaa. Ja se on ollut semmoinen vähän niin kuin, että paras on hyvän pahin vihollinen tietyllä tapaa, että aina voisit parantaa, mutta sitä mä oon pitänyt läpi uran sitten semmoisena kanssa, että vaikka kun valmistellaan hallitusmateriaaleja tai tehdään johtoryhmäesityksiä tai muita, niin ainahan niitä voi loputtomasti hinkata, mutta koska sä niin kuin toteat, että this is good enough.
Joo. Onpa hyvin todettu, ja mä muistan, että meidän yksi podivieras Jenni Wolfram sanoi vähän samaa, että well-rounded is overrated. Tämä on ehkä valinta, että mihin fokusoi.
Mites Filip?
Minulla on ollut tietynlaisena haasteena se, että jo ihan pienestä pitää, niin minulle on keksitty kaiken näköistä tekemistä, että tonhan Filip voisi tehdä, mutta eikö Filip voisi nyt juttua edistää sopivalla tavalla. Ja aika ajoin on tullut tilanteita vastaan, jossa olen todennut, että nyt on kasautunut taas ihan liian paljon kaiken näköistä. Ja tämmöiseen tilanteeseen liittyen jo varmaan yli 10 vuotta sitten, niin sain semmoisen neuvon, että hei, että mitä jos katsoisit nyt, että missä olet erityisen hyvä, mistä sinä erityisesti pidät, mitä sinä teet, koska nyt vaan olet sattunut vastaanottamaan tämän tehtävän, mitkä asiat ovat sellaisia, jotka sun mielestä ovat jo vähän tyylisiä. Ja tämän neuvon pohjalta niin mä vuosittain käyn läpi kaikki mun tehtäviä ja tunnistan niin kuin pohjasakan ja päätän, että hei, että nuo tehtävät niin mä siirrän jonnekin muulle pois minulta seuraavan vuoden tai 2 vuoden aikana. Ja tämä on myöskin auttanut minua siinä mielessä, että se on tarkoittanut sitä, että tiedän vuoden tai 2 vuotta etukäteen jo mitä aukkoja, mitä uusia avauksia voin harkita. Ja tämä niin kuin läpikäynti siitä, että mitkä asiat ovat semmoisia, missä minun osaamiseni ja mun motivaationi ovat semmoisella tasolla, että syntyy hyvää jälkeä, niin se on ollut tosi tärkeä neuvo.
Erittäin hyviä uraneuvoja, kiitos. Sitten vielä viimeinen lämmittelykierroksen kysymys. Mikä on teidän salainen pahe, Henrietta?
Lehdet ja kirjat. Mun täytyy sanoa, mä meinasin poiketa äsken akateemisen. Mä ajattelin, että mä oon täältä tosi pahasti myöhässä, jos mä meen sinne. ja se on jopa, ja se on niinku salainen, siis se on tavallaan tunnettu, mutta se on salainen sen tekee siitä, että mä joudun vähän piilottelemaan näitä mun hankintoja autoon, autotalliin, veneeseen, vähän eri paikkoihin. Että niitä vähän niinku sattumoisin aina löytyy, koska mä uskon, että aina jos on hetki aikaa, niin on ihan mahtava hetki myös sit ottaa kirja tai lehti käteen ja vilkaista, että missä maailmalla mennään ja mitä tapahtuu.
Meillä on yhteinen pahevaimonin kanssa. Me olemme kummatkin sopineet, että meidän ei pitäisi enää ostaa kotiin kirjoja. Ja kuitenkin joka kerran, kun me olemme matkoilla Lontoossa tai Pariisissa tai jossain, niin me löydämme itsemme kirjakaupasta ja sitten tulee taas ostettua. Ja sit pitää taas keksiä, mihin paikkaan tulee uusi kirjahylly.
Nämä oli hyviä paheita.
Joo, samaa mieltä. Ette kyllä oikein nyt paljastaneet niitä pahimpia. No, lähdetään sitten liikkeelle vähän teistä ja teidän esittelyistä. Me toki jakson alussa vähän kerrottiin, että ketä te olette, mutta meitä ja kuulijoita kiinnostaisi tähän alkuun kuulla vähän enemmän. Jos te voisitte kertoa meille omin sanoin urapolustanne tai ehkä jos valitsette yhden tai kahden urapolkujenne tärkeimpiä tai ratkaisemimpia käännekohtia. Haluatko Filip aloittaa?
Voisin aloittaa. Mun elämäni iso käännekohta tuli kesällä 1992. Olin silloin töissä Saksassa osastopäällikkönä pikadiagnostiikan alan yrityksessä. Olin äsken saanut tämän osastopäällikön tehtävän ja olin saanut kutsun lounaalle setäni kanssa Ja siellä oli mukana myöskin yhden meidän sukuyhtiön toimitusjohtaja ja yhden yhtiön meille myyneen entinen omistaja. Ja juuri ennen kuin menin sille lounaalle, niin vaimoni Marina sanoi minulle, että kuule Filip, että jos sinulta sitten kysytään, että olisitko valmis muuttamaan Saksasta nyt Lontooseen, niin ajattelin vaan ilmoittaa, että kyllä se minulle sopii. Ja taustalla siis oli se, että setäni Dieter oli käynyt meidän luona valmistelemassa tätä lounaskeskustelua niin, että kävisi hyvin. Ja siinä minun kannalta täysin odottamatta niin esitettiin, että mitä jos minä nyt jättäisin tämän itsenäisen urani taakseni ja muuttaisin Englantiin perheen kanssa ja ryhtyisin Electrosonic-nimisen yhtiön toimitusjohtajaksi. Electrosonic oli ajautunut meidän yritysoston jälkeen suuriin vaikeuksiin ja tarvittiin joku, joka niin kuin osoittaisi todellakin haluavansa pelastaa tätä yhtiötä. Ja ei siinä muuta, puoli vuotta myöhemmin, niin me olimme jo Englannissa ja sen jälkeen olen ollut ensisijaisesti meidän perheyritysten kanssa tekemisissä ja sivujuonena joissakin muissa hallituksissa mukana.
Mulla ehkä semmoinen suuri käännekohta oli se, kun mä siirryin, mä tein valmistumisen jälkeen liikkeenjohdon konsulttina ja olin tietenkin suunnittelemassa paljon niin kuin erityyppisiä muutoksia ja tehostamisharjoituksia ja uusia avauksia ja mä siirryin sieltä sitten Nokialle. Ja Nokialla semmoisen Business Improvement Services-tiimiin, joka itse asiassa keskittyy toimeenpanemaan eri niin kuin hallituksen toimeksiantoja ja vastaavasti valmistelemaan erityyppisiä muutoksia ja viemään niitä sitten itsenäisesti läpi. Ja mä sain ihan mielettömän näköalapaikan tietotapaa niin kuin siihen niin kuin koko strategiseen kenttään, että mihinkä niin kuin halutaan mennä, mutta sitten tosi tavallaan operatiivisen ja taktisen tasoon, kun piti viedä niitä muutoksia konkreettisesti tosi tiukoissa aikatauluissa läpi ja vielä sillain, että se joudut tasapainoillaan kokonaan, niin kuin puhuttiin isoista toimintamallimuutoksista, kun katsotaan niin kuin oikeastaan koko niin kuin rakenteita ja katsotaan prosesseja ja katsotaan governanssia ja mittareita, mutta vastaavasti myös siihen, että mitä se tehdään niin kuin ihmisten kanssa, ei ihmisille. Ja se oli niin kuin ihan hirveän mielenkiintoista aikaa, koska tietenkin konsulttina niin sä olet niin kuin maailman paras neuvomaan ja antamaan neuvoja, mutta sitten tuossa kun sä hyppäät pöydän toiselle puolelle, niin sä joudut oikeasti ottaa sen vastuun ja kantamaan sen vastuun siitä, että ne onnistuu. Ja se oli semmoista jatkuvaa niin kuin kylmään veteen hyppäämistä ja vähän semmoista niin kuin kauhun tasapainoa, että hei, että mites tässä nyt onnistutaan. Ja onnistuttiin tosi hyvin, koska oli aivan loistavia ihmisiä. Mutta sen jälkeen niin kuin on aina ollut ehkä myös se, niin kuin, että Vilmi sanoo kyllä asioille kuin ei, koska se kasvatti myös semmoista niin kuin tervettä itseluottamusta uskoa siihen, että hei, että jos meillä on niin kuin hyvät suunnitelmat ja me ollaan niin kuin mietitty ne tarkkaan ja meillä on hyvä tiimi, niin siinä on niin kuin ihan mielettömät onnistumisen edellytykset.
Tuosta olisi hyvä jatkaa, vaikkei sitä tänä päivänä pidetä pedagogisesti kovin hyvänä metodina, niin kyllä toi kylmään veteen joutuminen opettaa tosi nopeasti ja tehokkaasti. Mun kohdalla oli erinomaisen hyödyllistä se, että mä olin Englannissa ainoana suomalaisena ja noin 300 englantilaisen ympäröimänä ja se putiikki piti saada jollain tavalla kuntoon. Ja samalla niin en joutunut jatkuvaan illalliskeskusteluun tai pomputtamiskeskusteluun suomalaisten toimesta, vaan mulla oli tietyllä tavalla luottamus nyt yrittää tätä laittaa kuntoon. Kyllä siinä oppii ihan hirveästi ja kylmä vesi on aika hyvä kuitenkin tämmöinen oppimisväline.
Ehdottomasti.
No tänään tosiaan meidän keskustelun teemana on hallitustyö muuttuvassa maailmassa. Hallitukset työskentelee nopeiden ja arvaamattomienkin muutosten ristipaineessa. geopolitiikka, inflaatio, työvoimapula, uudet teknologiat, toimitusketjut, energiakriisi ja ilmastonmuutos sekä tietenkin lisääntyvät vastuullisuusvaatimukset asettaa hallituksille suuria haasteita. Ja samalla nämä voi luoda myös uusia mahdollisuuksia, erityisesti hyvin johdetuille yrityksille. Ja ei ehkä ole ihan väärin sanoa, että tulevaisuus on yritysten hallitusten käsissä ja hyvä tulevaisuus vaatii hallitukselta hyvää johtamista. Niin pureudutaan seuraavaksi tähän tarkemmin ja aloitetaan siitä, että miten pandemia ja sota on vaikuttanut tai vaikuttaa hallitustyöhön ja ehkä vielä laajemminkin, että onko hallitusten mahdollista pysyä ajantasalla kaikista käänteistä harkiten analyyttisesti ja visionäärisesti niiden merkitystä yhtiön ja sen tulevaisuuden kannalta.
Normaalisti, kun yhtiössä kaikki on hyvin ja markkinat ennustettavissa, niin on mahdollista rakentaa aika hyvä tehtäväjako, jossa keskiössä tietyllä tavalla on hallitus ja sitten taas toisaalta on toimiva johto, joka varmistaa, että yritys pyörii, tekee oikeita asioita, hyödyntää uusia mahdollisuuksia, tuottaa tulosta ja näin. Ja toisaalta niin hallitus on varmistanut, että tekemiset ovat linjassa sen mukaan, mitä yhtiönomistajat ovat joskus ilmoittaneet haluavansa tai mihin he pyrkivät omistuksellaan ja näin. Ja silloin nämä kolme kollegiota, toimiva johto, hallitus ja omistajat, voivat omassa piirissään kehittää omia asioita ja aika ajoin varmistetaan, että kaikki on linjassa. Mutta kun tilanne muuttuu, niin silloin nämä kolme rengasta niin kun joutuu tekemään paljon tiiviimpää yhteistyötä varmistamaan, että tämä yhteinen linja todellakin pätee. Että se, mitä sitten ruvetaan tekemään, niin se toimii lyhyellä aikavälillä. Se ei vaaranna mitään keskipitkällä aikavälillä, eikä olla liian optimistisia siitä, että joo, mutta kun me halutaan tosi pitkällä aikavälillä tähän, niin me halutaan satsata johonkin, mutta jos tilanne onkin nyt tosi vakava, niin mitä joudumme silloin tekemään. Ja se osoittautui, kun tämä pandemia alkoi ainakin meillä, että tämän kolmen renkaan yhteen vieminen tosi, tosi nopeasti ja sopiminen siitä, että kukin taso tekee omia juttuja. Liiketoiminnassa tehdään näitä juttuja. Hallitus käy läpi näitä ja näitä juttuja, omistajat joutuvat ottamaan näihin juttuihin, niin se oli todellakin hyödyksi. Ja ehkä kaikkein tärkeintä tässä sen lisäksi, että muodostetaan tämmöinen yhteinen tilannekuva, on se, että käydään läpi se, että ovatko jotkut premissit muuttuneet, jotka ovat aina olleet siellä taustalla, jotka ovat niin kuin tehneet mahdolliseksi sen, että toimitaan tietyllä tavalla. Että onko jokin juttu ihan kokonaan muuttunut? Esimerkiksi ei saada enää tavaroita tosi nopeasti Kiinasta Suomeen. Miten se vaikuttaa kaikkeen?
Tuohon liittyen ehkä, mitä tässä on huomannut, niin kun tulee näitä NS-poikkeustilanteita tai yllättäviä, niin silloin tietyllä tapaa kompleksisuus kasvaa. Tulee niin kuin paljon enemmän niitä muuttia tekijöitä. Silloin niin kuin ehkä mun mielestä se, että kuinka paljon pystytään niin kuin yksinkertaistamaan ja palaamaan niin kuin niihin perusasioihin. Ja vähän tämmöisiin, niin kuin, hei, että pidettäisiin tosi kirkkaana mielessä se, että niin kuin, vaikka että where to play ja how to win tyyppisiä kysymyksiä, no, jotka on oikeastaan ydintä sillä liiketoiminnan jatkuvuudelle ja arvonluonnille, koska helpostihan sitten etenkin tässä maailmassa, missä niin kuin media, me saadaan niin kuin tietoa joka paikasta ja on välillä vaikea ymmärtää myös, että mikä se tieto on niin kuin aitoa ja mikä on vähän niin kuin propagandaa ja tulla myös siihen niin kuin kyvykkyyteen lukea sitä niin kuin mediaa ja niin kuin lähdekritiikkiä terveellä tavalla, jotta ymmärretään sieltä se olennainen sit siihen niin kuin päätöksentekoon.
Se, mikä on näissä tilanteissa todella tärkeää on myöskin se, että jotenkin toisaalta pysyy rauhallisena ja suunnittelee tosi tarkkaan, että missä järjestyksessä mitäkin kannattaa tehdä, mutta toisaalta ei lähde tekemään liian monta asiaa yhtäaikaisesti, koska hallituksen vastuulla on myöskin sen varmistaminen, ettei niin kuin organisaatio mene solmuun, koska tulee niin paljon hyviä ideoita siitä, mitä kaikkea toimiva johto voisi tehdä.
Joo, tämä ei ole mikään helppo tehtävä ja ehkä Filip sulle kysymyksenä hallituskonkarina tässä huoneessa, että onko hallitukset riittävän osaavia näihin haasteisiin nähden ja miten sä oot seurannut näitä viimeisiä vuosia esimerkiksi, miten näitä haasteita ollaan?
Kyllä se mun mielestäni niin vaihtelee hyvin vahvasti sen mukaan, mikä on hallituksen kokoonpano. Et on tosi tärkeää, että on sekä optimisteja että pessimistejä, että on niin kuin pitkäkestoisten strategisten muutosten ymmärtäjiä ja semmoisia, jotka ensisijaisesti ovat kiinnostuneita siitä, että no tuleeko ensi kuussa kassavirtaa. Et tulee riittävän paljon niin kuin ristivääntöä siitä, että hei, onko tämä kokonaisuus turvassa.
Mä lisäisin ehkä tuohon vielä sitten semmoisen näkökulman, että mielestäni mikä on ihan hirveän tärkeä tämmöisissä tilanteissa on ymmärtää myös, että miten ne niin kuin asiakkaiden muutokset tai mitä siellä kentässä tapahtuu ja mikä se muutos on, miten heidän niin kuin se käyttäminen tarve se muuttuu ja miten se mahdollisesti, niin kuin, onko se kuinka kiihtyvä sitten näiden niin kuin NS-poikkeamat tilanteiden ansiosta vai onko se aika stabiili, koska sitten se auttaa myös priorisoimaan ja käymään sitä keskustelua, että onko tämä niin kuin, kuinka, mihinkä keskitytään?
Tuo on erinomaisen tärkeää ja usein voi olla vaikeata hallituksen kannalta ja sen pitääkin tässä luottaa toimivaan johtoon, että toimiva johto tuo tietoa siitä, että miten käyttäytyvät kuluttajat, miten käyttäytyvät business-to-business-asiakkaat, millä markkinalla käyttäydytään, millä tavoin, koska se, mitä luetaan lehdistä, ei välttämättä ole ollenkaan juuri kyseisen yrityksen alalla mitenkään relevanttia.
Hei kuulijat! Leadcast-vieraat ovat tarjonneet lukuisia kiinnostavia ja viisaita oppimis- ja johtamistarinoita. Millaista omaa tarinaasi haluaisit nyt tutkia ja kehittää?
Leadcast esittelee nyt sulle kansainvälisesti sertifioituja huippukoutseja. Löydä heistä sopiva valmentaja tukemaan itsesi, tiimisi, koko organisaatiosi tai yrityksesi kehittämistä. Lue lisää leadcast.fi/coaching.
Entä onko teidän mielestä sit hallituskokoonpanot riittävän monimuotoisia niin, että niillä on niinku riittävä toimialaosaaminen? Tai ehkä sen voisi kysyä myös näin päin, että miten löydetään tasapaino sille, että hallitus on kokoonpanoltaan ja osaamiseltaan riittävän monimuotoinen kohtaamaan näitä tulevaisuuden haasteita ja että hallituksessa on kuitenkin samalla riittävästi sitä toimialaosaamista?
No toi on tosi aika laaja kysymys, tosi hyvä kysymys. Tuossa mä ehkä mietin tosi paljon nyt tätä tietotyyppistä murrosta, mitä on yleisemmin havaittavissa ehkä niin kun mä katson johtamista. Ja tässä mennään ehkä sitten tämmöiseen niin kun, sukupolvikysymykseen. Ja mikä se murros on ollut tässä vaikka viimeisen 15 vuoden aikana, jolloin on aika paljon niin kun lähdetty tämmöistä perinteisesti johdetaan niin kun tuloksia. Ensisijaisesti numeroita, tuloksia, mittareita seurataan. Ja nyt jos katsoo ihan sitä, että mitä niin kuin jatkossa tarvitaan ja kuinka paljon tämä tietyt tämmöiset niin kuin ChatGPT, YMS niin kuin tuo semmoista muutosta versus sitten se, että niin kuin miten, mikä se on se niin kuin ihmisen rooli. Ja silloin tullaan niin kuin johtamisessa siihen, että niin kuin johdetaankin ihmisiä, että ei mitä tai mitä niin kuin tuloksia, vaan miten sinne tuloksiin päästään, mikä varmaan niin kuin on se seuraava isompi murros, mitä tässä on havaittavissa. Ja se on ehkä semmoinen, niin kuin, mitä mä oon miettinyt, että miten niin kuin sen monimuotoisuuden niin kuin toisi tai lisäisi niin kuin hallituskokoonpanoissa sen ymmärryksen siitä, että koska periaatteessa voisi vähän niin kuin karusti sanoa, että no, se what-puolen, niin siihen voidaan saada niin kuin koneälyä ja voidaan saada tukea niin kuin tavallaan kertoa, että no näitä vipuja pitäisi vääntää ja tämmöisiä pitäisi tapahtua. Mutta sitten jos me mietitään sitä niin kuin transformaatiota ja sen onnistumista ja sen kestämistä, niin sehän on täysinkin ihmisistä. Ja ihmisiä sä et voi niin kuin oikeastaan koneella niin kuin optimoida. Ja se on ehkä semmoinen, ja sitten tullaan siihen johtamistrendeihin, mikä on aikaisemmin vähän semmoista niin kuin top down, minä johtajana kerron sinulle, mitä sinun pitäisi tehdä, ja sitten mä seuraan KPI:tä, ja onko niin kuin mittari värähtänyt vei, jos mä niin kuin kärjistän. Ja nyt puhutaan tosi paljon servant leadershipista, miten niin kuin minä johtajana coachaan sinua ja autan sinua niin kuin ymmärtämään ja että tavallaan että me niin kuin luodaan enemmän sitä semmoista, niin kuin, etenkin isojen korporaation sisällä enemmän sitä semmoista niin kuin yrittäjälähtöisyyttä ja omistamista. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen, että miten tätä niin kuin, sitten niin kuin hallituksiin tuodaan tämän tyyppistä niin kuin murrosta.
Minusta niin kaikki lähtee tietyllä tavalla strategiaprosessin laadusta. Et jos strategiatyön aikana johdon ja hallituksen yhteistyön tuloksena syntyy riittävän syvällisesti pohdittu linjaus siitä, mihin mihin yhtiö on menossa. Ja siihen linjaukseen sisältyy riittävä ymmärrys siihen, mihin koko yhtiön markkina on menossa, niin silloin kyetään käymään keskustelua myöskin siitä, mitä osaamisia tarvitaan toisaalta toimivassa johdossa ja toisaalta hallituksessa. Ja kun tätä pohdintaa täydentää sillä, että ainakin meillä on joka kolmas vuosi tämmöinen ulkopuolisen tahon toteuttama hallitustyön arviointi, niin sen tutkimuksen purkamisen yhteydessä löydetään hallituksen kokoonpanosta joskus puutteita ja niitä lähdetään silloin työstämään yhdessä headhunterin kanssa. Ensin sovitaan hallituksessa, että todellakin tuntuu siltä, että tämmöistä osaamista ei ole riittävästi ja sitten ruvetaan etsimään metsästyspartion kautta ja päästään eteenpäin. Minusta tässä on todella tärkeää, että keskustelu käydään holistisesti niin, että varmistetaan, missä sitä osaamista parhaiten tarvitaan. Onko se toimivassa johdossa, onko se hallituksessa vai onko niin, että tarvitaan joku ostopalvelu, vaikka ulkopuolinen konsultti johonkin.
Toi vähän liittyy ehkä myös sit seuraavaan teemaan, eli hallitusten vaihtuvuuteen. Mm. Hallitusjäsenyyden kesto suomalaisten yritysten hallituksissa on keskimäärin yli 10 vuotta, pörssiyhtiöissä sitten vähemmän 5 vuotta. Niin, Philip, sä oot todennut perheyrityksistä sen, että niissä pätee ikuisuusperiaate ja niin pitkälle tulevaisuuteen, kun voidaan kuvitella, tarkoituksena on pyörittää yritystä mahdollisimman hyvin. Niin mitä tämä tarkoittaa hallituksen vaihtuvuudelle ja nimenomaan tuohon sun aikaisempaan hyvään kommenttiin peilaten osaamiselle ja eri toiminta-alueiden osaamiselle?
No, meidän yhtiöissä on pyritty siihen, että joka hallituksessa on ulkopuolisista hallituksen jäsenistä koostuva enemmistö. Ja kaikilla hallituksen jäsenillä on virtuaaliset hallitusjäsenyysjaksot, jotka ovat kestoltaan 4 vuotta, mikä tarkoittaa sitä, että vuosittain 1 tai 2 hallituksen jäsentä on tietyllä tavalla luottamustehtävässään katkolla. Ja silloin katsotaan nimenomaan peilaten tähän strategiseen tilanteeseen ja hallitusarviointiin, että onko hyvä jatkaa vai eikö. Koska meidän perhe on hyvin pieni, niin meillä on tosi pitkiä perheenjäsenten hallitusjäsenyyksiä, mutta mä sanoisin, että aika pitkälti niin meillä on ehkä tämmöisiä 8 vuoden pestejä sitten ulkopuolisten hallitusten jäsenten osalta. Tämä tuntuu myös kaikkien kannalta hyvältä, koska se tarkoittaa sitä, että melkein siis joka vuosi käydään keskustelua siitä, että onko hallituksen kokoonpano oikea yhtiön tilanteeseen nähden. Ja jos joku siitä vaihtuu, niin se ei ole kenellekään draama. Ja toisaalta täytyy sanoa, että suomalaisissa perheyhtiöissä on ollut tapana se, että jos on kerran valittu, niin sitten on valittu, kunnes jotain tapahtuu. Mutta sitä en pidä hyvänä.
Mä ehkä jatkan tuosta sen verran, että riippuen niin firman tilanteesta just, että missä ollaan. Että jos ollaan niin kuin tilanteessa, missä etenkin nyt monella toimialalla nähdään, että, tulee, että kilpailu on kiristynyt huomattavasti, tulee ihan niin kuin ulkopuolelta, tulee niin, kuin niin sanottuja disruptoreita. Ja silloin, jos on niin kuin hirveän pitkä se taaksepäin katsoen niin kuin ikään kuin horisontti, niin voi olla ihan itse asiassa tietyksi ajaksi ottaa sit nimenomaan sitä osaamista, joka pystyy niin kuin auttamaan, hahmottamaan konkreettisesti. Toki se voi olla myös ulkopuolista apua tai muuta. Mutta tämä niinku muutoksen tahti on kiihtynyt huomattavasti. Ja se on ehkä välillä niinku mun huoli sit siinä, että mikäli niinku ikään kuin hallituksen kierto ei ole, niinku, tai jäsenten kierto riittävää, niin millä me oikeasti varmistetaan se niinku kilpailukyky. Ja tässä on niinku pätee ehkä tämmöinen, että 10 vuotta sitten, kun ajateltiin, niinku, että hei, että nyt Piilaaksossa on keksitty tämmöinen juttu, niin seuraavan 4 vuoden päästä se on sitten meillä Suomessakin niinku todellisuutta. Ja nythän se on, niin kuin voisi sanoa, että se on 4 minuuttia ja joku täällä on keksinyt, että hei, mikä tämä uusi liiketoimintamalli on, hei, mulla on tosiaan nettisivut pystyssä, otetaan puhelin käteen sulle ja soitaan ekat asiakkaat. Että se, niin, tavallaan tämän tyyppistä osaamista ja sitten sitä, millä me varmistetaan sitten niin kuin sitä hallituskokoonpanoissa.
Mutta se on todella tärkeää, että niin on olemassa selvä yhteisymmärrys siitä, minkä takia joku tietty henkilö halutaan hallitukseen. Ja itse olen ollut mukana ihan kivassa projektissa, jossa menin mukaan yhden yhtiön hallitukseen, koska omistajat halusivat siihen yhtiöön tietyn tyyppistä muutosta. Ja me sovittiin jo ensi kättelyn yhteydessä, että joo, tämä on mahdollista, mutta olen mukana vain niin kauan kuin tarpeen, jotta tämä muutos tapahtuu. Ja nyt se muutos on tapahtunut. Olen mukana vuoden vielä varmistamassa, mutta me olemme jo sopineet, että tämä kausi päättyy heti sen jälkeen. Ja se, ettei vastaisuudessa enää olisi niin paljon tämmöisiä sinänsä hyviä tyyppejä, jotka vaan jäävät roikkumaan hallituksiin, niin se olisi varmasti dynamiikan kannalta ihan suotavaa.
Jos suunnataan sitten katseita vähän tulevaisuuteen, niin miten te ennustaisitte, että hallitustyöskentely kehittyy tai muuttuu vaikka seuraavan 5 tai 10 vuoden kuluttua?
Uskon, että se tulee riippumaan vahvasti siitä, mikä on yhtiön ala, mutta jos nyt puhutaan vaikka arvon luonnista, niin jos pelkistää ja sanoo, että on yrityksiä, joiden markkina-arvot tänä päivänä arvioidaan PE-kertoimen kautta, jossa pohjalla on EBIT, niin kun siirrytään softamaailmaan, niin kerroin onkin liikevaihto. Ja tämä transformaatio tuotelähtöisestä yrityksestä tai järjestelmäintegraattorimaailmasta softa- tai lisenssimaailmaan, niin tulee aiheuttamaan tosi suuria muutoksia hallitustyössä ihan varmasti, koska transformaatio tulee eteen, joka on kooltaan semmoista, mitä harvemmin on aikaisemmin nähty.
Ehkä kysymykseen tuohon, niin mitä osaamisissa näet, että se jatkossa, niin kuin, mitä niin kuin erityisesti ehkä painotetaan?
Kyllähän se varmasti silloin tarkoittaa sitä, että joudutaan ymmärtämään se, että Suomessa ja teollisuudessa niin pitkään vallalla ollut cost plus -ajattelu joutaa roskikseen ja pitää lähteä kokonaan arvon luonnista. Ja se voi olla hankalaa. Eli hinnoitteluosaamista.
Mun on pakko jatkaa tuohon kysymykseen. Me nimittäin oltiin tässä viikon alussa Tekirillä Henrietän kanssa osana tätä The Future-ohjelmaa puhumassa hallitustyöskentelystä ja viestinnästä tässä muuttuvassa maailmassa. Ja se ei ole myöskään ihan niin kuin helpoin aihe. Ja on tehty tämmöinen Chair of the Future-tutkimus Deloitten toimesta, jossa korostuu nimenomaan tämä niin kuin luottamuksen tärkeys yritykseen kaikilta eri stakeholdereilta. Ja että tässä hallituksella on erityisen korostunut asema, jopa tämmöinen niin kuin chief reputation officer-asema, niin miten te näette tämän tematiikan, tai mikä on teidän tulokulma tähän nimenomaan niin kuin mainehallintaan, luottamuksen rakentamiseen?
Minusta on tervettä, että yhtiön ensisijainen edustaja on sen toimitusjohtaja kaikessa, mikä liittyy joka päiväiseen liiketoimintaan, ja että kukaan ei kyseenalaista sitä roolia. Mutta sitten taas toisaalta suhteessa omistajiin, rahoittajiin ja näihin, niin on todella tärkeää, että hallituksen puheenjohtaja näkee myös oman roolinsa. Ja minusta on tosi ihmeellistä, että vieläkin voi olla yhtiökokouksia, joissa hallituksen puheenjohtajan rooli on melkein näkymätön. Kyllähän niin kuin osakkeen omistajien kannalta se, mitä päätöksiä hallitus on tehnyt ja minkä takia ja millä perusteluin, on äärimmäisen tärkeää ja suuntaa antavaa, kun yhtiökokous päättää siitä, myönnetäänkö vastuuvapaus ja tehdäänkö oikeita asioita.
Mä ehkä vielä palaan tuohon sun aikaisempaan kommenttiin tästä muutoksesta niin kuin ikään kuin tuotelähtöisestä kohti sitä niin kuin palvelu, jos sanoo liiketoimintaa, ja siinähän niin kuin korostuu luottamus, jos mietitään niin kuin, ja mielikuvat ja brändi ja kaikki, mikä siihen vaikuttaa. Ja tässä maailmassa, missä niin kuin kaikki tieto on ikään kuin julkista, niin siihen myös vaikuttaa osaltaan sitten myös, että minkä kuvan hallitus antaa tai on antamatta. Ja sitä kautta taas sitten niin kuin asiakkaan näkökulmasta, niin se rakentaa sitä kokonaiskuvaa siitä, kenen kanssa on toimessa. Et siinä mä näen, niin kuin, että siinä on selkeä tämmöinen niin kuin uhka ja mahdollisuus. Ja sen takia pitäisi olla niin kuin tosi selkeät ne pelisäännöt myös, että kenellä on mitkäkin roolit ja mitä teemoja ehkä systemaattisesti viedään myös läpi.
Kyllä, jos palaan vielä tähän alkuun, jossa me puhuimme sodasta ja pandemiasta ja niin poispäin, niin siinähän juuri viestintä korostui myöskin vahvasti tässä sotatilanteessa. Meillä oli Behon organisaatiossa mielenkiintoinen tilanne, kun meillä on toisaalta reippaasti työntekijöitä Baltian maissa, joista korjaamoissa on todella hyviä etnisiä venäläisiä. Ja toisaalta niin meidän piti tietenkin viestiä kaikille sidosryhmille, että hei, tämmöinen ei käy. Ja tasapainoilu tässä ei ollut mitenkään helppoa, kunnes me totesimme, että hei, me voidaan osoittaa meidän vahvan solidaarisuuden ukrainalaisten suuntaan isolla humanitaarisella lahjoituksella toisaalta, ja sitten me toisaalta niin korostetaan sitä, että me olemme kaikki yhdessä tässä yrityksessä ja halutaan tehdä hyvää työtä meidän asiakkaillemme. Ja tähän tarvitaan sitä koko ketjua. Siinä ei riitä vain se, että toimiva johto viestii jotain, vaan siinä halutaan, että varmasti kaikki ovat mukana ja kokevat, että tämmöinen viesti on sitten yhdessä luotu.
Mitkä on muuten tuollaisessa tilanteessa, tällaisessa disruptiotilanteessa sitten onnistumisen edellytykset siihen just tähän kolmikantaan, omistajat, hallitus ja toimiva johto, että toimitaan sitten yhdessä?
No, siinä on todella tärkeää, että on olemassa tavat varmistaa, että nämä linjaukset on yhteisiä. Omistajat tuntevat hallitusta, hallituksen jäseniä, hallitus tuntee toimivaa johtoa ja sitten voidaan järjestää tapaamisia, missä näistä asioista voidaan sopia. Silloin ehkä erityisesti omistajapuolella on tärkeää, että on sovittu, kuka voi käyttää omistajan ääntä. Että niin kuin tiedetään, että legitiimi omistajan ääni syntyy tällä tavalla, ja kun omistaja menee sitten neuvottelemaan vaikka hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtajan kanssa, niin se, mitä sitten sovitaan, on sitten sovittu.
No sitten tähän loppuun haluttaisiin vielä kysyä pari kysymystä. Mikä olisi sun neuvo nuoremmalle itsellesi? Ja mitä sä haluaisit hänelle sanoa?
Tämä on kanssa niinku, aina hyvä olla jälkiviisas, mutta mä niinku mietin sitä, että tietyllä tapaa siitä on ehkä niinku 18-vuotiaana niinku aika usein siinä niinku miettii liikaa sitä, että how to fit in tietyllä tapaa. Et kun mä menen vaikka opiskelemaan jonnekin, niin miten mä kuulun joukkoon. Ja semmoinen, niinku, että hei, et oo niinku ylpeä, kun sä oot erilainen. Et jokainen meistä on niinku uniikki, meillä on jokaisen omat vahvuudet, niin oo ylpeä niistä. Ja niin kuin build on that ja ota se niin kuin eteenpäin, että älä niin kuin pienennä itseäsi mahtuaksesi joukkoon. Ja se on semmoinen, mitä mä niin kuin ainakin kannustan kauheasti kaikkia muita, että miettimään aina ole niin kuin ylpeitä siitä, ketä ne itse on.
Erinomainen kysymys. Varmaan sanoisin, että jatka samalla polulla. Koska nuorena niin on todella tärkeää, että on kiinnostunut riittävän monesta eri asiasta ja tutustuu maailmaan ja katsoo mahdollisuuksia. Ehkä se, mitä mä neuvoisin, niin olisi se, että jo 18-vuotias Filip olisi pohtinut useammin sitä, että mitkä asiat todellakin innostavat, mitkä asiat ovat sellaisia, jotka loppujen lopuksi ei todellakaan kiinnosta ja onko järkevä ottaa kaikkia mahdollisia tehtäviä vastaan, mitä tarjotaan.
Kuulostaa siltä, että edelleen työskentelet todella tematiikan parissa, mutta näinhän se yleensä elämässä on. Hei, kiitos teille molemmille todella hyvästä ja kiinnostavasta keskustelusta. Tästä sai paljon, paljon ajatuksia. Ja
virtaa päivään.
Kiitos paljon.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.